Umetnostni trg je dosegel nov rekord. Na dražbi v New Yorku so sinoči za dobrih 450 milijonov dolarjev oziroma za okoli 380 milijonov evrov prodali sliko Leonarda da Vincija Odrešenik sveta. Kupil jo je skriti kupec iz Hongkonga, ki je sliko 20 minut dražil preko telefona. Kolega Miha Žorž je zdaj z menoj v studiu Prvega. Dobar dan, Miha.
Zdravo.
Ker si tudi poznavalec slikovne umetnosti, si danes naš najbližji naslov za pogovor o fenomenu trga likovne umetnosti. Najprej me zanima, kaj ta komercialni dosežek pomeni.
V številkah najprej to seveda pomeni, če govorimo o evrih, da se je cena najdražje na dražbi prodane slike na svetu zvišala za 230 milijonov evrov. Prej je to veljala slika Alžirke Pabla Picassa, ki se je prodala za 152 milijonov evrov. Je pa treba poudariti, da to ni bila doslej najdražje prodana slika. Med zasebnimi, v zasebnih prodajah sta se že prodali dve sliki za višjo ceno in to sta bili sliki, ena je bila Willema de Koninga Izmenjava in druga pa Gogenova Mojstrovina Kdaj se boš poročila. Obe sta v zasebni izmenjavi oziroma prodaji dosegli ceno 230 milijonov evrov. Sicer pa to res pomeni samo nekakšen tale zadnji primer, nek komercialni dosežek. Pomeni praktično le to, da se špekulacije z finančnih trgov vedno pogosteje selijo na umetniški trg in umetnine, sploh vrhunske, žal postajajo zgolj tržno blago.
Za kakšno sliko pa sploh gre?
Rad bi rekel, da ne gre za nič posebnega, pa seveda temu ni tako. Vendar gre za umetnino Leonarda da Vincija. Slika je velika 45x65 cm. Naslikana je na leseno podlago, se pravi na leseno desko. Nekoč pa je bila v lasti angleških kraljev. Potem se do leta 1900 o njej ne ve praktično veliko. Takrat pa je šla v roke na eni dražbi nekega privatnega zbiratelja, to je bil Sir Francis Cook. On takrat seveda ni vedel, da gre za sliko Leonarda da Vincija. Kako tudi bi, ne, kajti od renesanse pa do 18. stoletja je bilo zelo veliko krat v navadi, da so se slike kar preslikale, ne, popravljale, dodajale in tako naprej. In marsikatera umetnina se je z leti izgubila in šele kasnejši pregledi so pokazali, ali gre za določeno umetnino ali ne. No, bizarna zgodba se nadaljuje še kasneje, namreč leta 1958 so to sliko prodali na dražbi in takrat za borih 45 funtov, pa je, kajti res so mislili, da ni nič posebnega, da gre za enega od posnemovalcev da Vincija in tako naprej. Kasneje pa se je seveda izkazalo, da slika je vendarle je nekaj več. Leta 2005 so jo temeljito restaurirali, tudi prodali za 130 milijonov dolarjev. No in takrat je bila razstavljena v britanski, v londonski narodni galeriji na ogled javnosti, zdaj pa seveda na dražbi v New Yorku za 450 milijonov dolarjev.
Je sicer v svetu likovne umetnosti veliko dvomov, ko gre za originalnost umetniških del?
Ja, seveda. Ugotavljanje pristnosti je tudi postala prava industrija. Veliko je bilo v preteklosti ponarejevalcev, kopistov, ljudi, ki so se poklicno ukvarjali s tovrstnimi posli. Nekateri posli so bili povsem legalni, kopiranje samo po sebi ni nič prepovedanega, prepovedano je ponarejanje umetnin, se pravi, da imajo enake karakteristike po dimenzijah, po tehniki in tako naprej in da so narejene z namenom zavajati kupca. V tej zgodbi se vrti ogromno denarja. Tudi v tem segmentu iskanja in potrjevanja pristnosti določenih umetniških del se obračajo milijoni, bi lahko rekli. V tem primeru smo recimo videli, ne, kaj pomeni, da je neka slika velja za originalno umetniško delo nekega priznanega umetnika in ne. Spravi, razpon od 45 funtov do 450 milijonov dolarjev je seveda na prvi pogled blazen, ne, tako se zdi. Tu se uporablja najnovejša tehnologija, globinski posnetki, analize sevanj. To dan danes izgleda kot, lahko bi rekel, kriminalistični, forenzični laboratorij, ki jih vidimo v filmih. Ne? In seveda tukaj so vložki veliki, privoščijo se jih lahko le najmočnejše dražbene hiše, najbogatejši muzeji in največji zbiratelji.
Recimo tale kupec bi si to lahko privoščil in recimo kaj, če bi ugotovil, da so ga prinesli okrog?
Zanimivo vprašanje. Malce duhovito seveda, no za pristnost te slike jamči dražbena hiša Christie's, ki je ena od največjih dražbenih hiš in si verjetno ne bi mogla privoščiti zavajanja svojih kupcev. Po drugi strani je pa seveda vprašanje umestno in kaj bi tudi v tem primeru, da bi se to zgodilo, storil kupec, najverjetne bi hotel zaščititi svoj vložek. Ne? Najverjetne bi še naprej trdil, da gre za originalno delo, kaj ti sliko je najverjetneje, seveda ker ne vemo, za koga gre, kupil z namenom oplemenitenja svojega kapitala, se pravi, te sliki bo čez nekaj let vrednost gotovo narasla, morda celo do milijard dolarjev ali pa še celo čez, in bi v tem primeru verjetno sam sebi pljunil v skledo, če bi se zavzemal za to, da bi se slika deklarirala kot seveda ponaredek ali pa nekaj, za kar pač je ni kupil.
To se pravi, da ni prav verjetno, da bi to sploh poskušal.
Prepričan sem, da ne.
Ja. Upodobitev Jezusa Kristusa, ki je nastala okoli leta 1500, bo najverjetneje končala v zasebnem depoju tega bogatega zbiratelja ali pa mogoče v dnevni sobi, kakorkoli.
Ja, in to je svojevrstna tragika. Na tak način je v bistvu postala simbol kapitalizma. Ne? Odrešenik sveta je postal kapital. To je seveda ogromno tragike. Ne? Seveda pa tudi razmislek za naprej. Ne? Vsa ta norost, kar se tiče vseh teh milijonov, ne? Nekaj podobnega se na primer dogaja na nogometnem trgu, ne? Kot z vrhunskimi nogometaši, katerih prestopi se merijo v milijonih dolarjev, v 100 milijonih dolarjev, recimo najboljši Neymar, Messi, Ronaldo, Pogba. Lastniki v obeh primerih, se pravi lastniki umetnin in lastniki klubov, zasledujejo samo komercialni interes. To je ta logika oplemenititi naložbo, ohranjati vrednost in morda še kaj zaslužiti zraven. Le ta razlika je, ne? Celo mislim, da je ta zadnji primer s to Leonardovo sliko veliko bolj tragična je ta, da ko gre vrhunska umetnina v zasebni depo, bo za javnost skrita. Neymarja pa lahko še vedno tisoči občudujejo na stadionih, milijoni pa na televizijskih zaslonih. Od te Da Vinčijeve slike pa javnost žal ne bo imela čisto nič, razen če se bo lastnik odločil in jo muda razstavil v katerem od muzejev.
Ja, pa tudi drugi bodo še kaj zaslužili pri nogometaših.
Tako.